Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី16ខែមករាឆ្នាំ2025នេះខ្ញុំភីសុភាដានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប៉ូលីសថៃអះអាងថាការធ្វើឃាតលោកលីមគីមយ៉ាជាការសងសឹកផ្ទាល់ខ្លួនសមាគមអាតហុកស្នើក្រសួងយុតិធធម៌ពិនិត្យមើលភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនរបស់តុលាការប្រធាននាយកប្តីអាមេរិកមុនពិបាកនឹងកាត់បន្ថយការចំណាយរដ្ឋាភិបាលចំនួននឹងអំពើហិង្សារួមចំណាយក្នុងហានិភ័យចំពោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងឆ្នាំ2024អ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកសញ្ជឹងគិតពីអាណត្តិថ្មីរបស់លោកត្រាំនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបច្ចេកវិទ្យា AI គឺជាចំណុចផ្ដោតក្នុងពិព័រណ៍បច្ចេកវិទ្យា CES អលននៃកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប៉ូលីសថៃបានទម្លាយថាករណីបាញ់សម្លាប់អតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកលីមគីមយ៉ានៅលើទឹកដីថៃមិនមែនជារឿងនយោបាយឡើយហើយវាជាការសងសឹកផ្ទាល់ខ្លួនរវាងមេខ្លោងនៃឃាតកម្មនិងជនរងគ្រោះប៉ុន្តែមន្ត្រីគណៈបក្សជំទាស់មួយចំនួនអះអាងថាពួកគេមិនជឿលើការអះអាងនេះឡើយដោយចាត់ទុកថាវាជាការប្រឌិតរឿងមួយដើម្បីបន្ថយភាពតានតឹងលោកសុននរិនរាយការណ៍ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីនគរបាលជាន់ខ្ពស់របស់ថៃបានបញ្ចេញព័ត៌មានថាការបាញ់សម្លាប់លោកលីមគីមយ៉ាអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃកាលពីសប្តាហ៍មុនគឺជាការសងសឹកផ្ទាល់ខ្លួនរវាងមេខ្លោងនៃឃាតកម្មនិងជនរងគ្រោះនេះបើយោងតាមសារព័ត៌មានថៃឈ្មោះខាវសតដែលបានដកស្រង់សម្ដីរបស់មន្ត្រីនគរបាលថៃនិងបានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធអគ្គស្នងការនគរបាលថៃលោកគីតិរ៉ាតផែនផែតត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីតាមរយៈសារព័ត៌មានថៃថាករណីបាញ់ប្រហារនេះជាចំនួនផ្ទាល់ខ្លួននិងជាការសងសឹកផ្ទាល់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះលោកបញ្ជាក់ថាវាមិនមែនជារឿងនយោបាយឡើយទោះជាយ៉ាងណាលោកមិនបានបញ្ជាក់ថាចំនួនអ្វីឲ្យពិតប្រាកដការអះអាងរបស់មេនគរបាលថៃគណៈអាជ្ញាធរថៃបានស្នើប៉ូលីសអង្គតពលឃាត់ខ្លួនជនជាតិកម្ពុជា2នាក់ដែលសង្ស័យថាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងឃាតកម្មនេះក្នុងនោះមានលោកលីរតនរស្មីទីប្រឹក្សារបស់លោកហ៊ុនសែនដែលត្រូវបានសង្ស័យថាផ្ដល់ប្រាក់ដល់ជនដៃដល់និងលោកពេជ្រកឹមស្រិនដែលត្រូវបានគេកំណត់ថាជាអ្នកឲ្យសញ្ញានិងរូបភាពដល់ឃាតករជាជនជាតិថៃបើទោះមានការអះអាងពីនគរបាលថៃអំពីចំនួនផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងឃាតកម្មនេះមន្ត្រីគណៈបកជំទាស់មួយចំនួនមិនជឿលើការអះអាងរបស់ប៉ូលីសថៃឡើយលោកអ៊ុំសំអានអតីតតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរថៃស៊ើបអង្កេតបន្តទៀតដោយលោកមិនជឿថាវាជារឿងការសងសឹកផ្ទាល់ខ្លួនឡើយលោកបន្ថែមថាលោកលីមគីមយ៉ានិងលោកលីរតនរស្មីមិនដែលមានចំនួនជាមួយគ្នាហើយលោកលីមគីមយ៉ារស់នៅប្រទេសបារាំងលោកលីរតនរស្មីរស់នៅកម្ពុជានិងថៃលោកអ៊ុំសំអានបារម្ភអំពីការបន្ធូរបន្ថយឃាតកម្មនេះកុំឲ្យវាក្លាយជារឿងធំខណៈលោកថាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយមេដឹកនាំថៃបច្ចុប្បន្ននេះ
ហើយក៏អាចរដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រីភេថងថាហ្នឹងគាត់មិនចង់ឲ្យរឿងហ្នឹងល្បីសុខសាយថារឿងជារឿងនយោបាយព្រោះវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់វិស័យទេសចរណ៍នៅថៃដោយសារប្រទេសថៃមានភ្ញៀវទេសចរច្រើនក៏អាចថាបានហើយយ៉ាងណឹងហើយអ្នកស្រីភេថងថានៅនឹងតកូលហ៊ុនហ្នឹងគឺជិតស្និទ្ធគ្នាលោកហ៊ុនសែននិងលោកថាក់ស៊ីនហ្នឹងគឺជាបងប្អូនធួននឹងគ្នាគេអាចបន្ធូរបន្ថយបរិយាកាសនយោបាយក៏ឲ្យតានតឹងអញ្ចឹងទៅក៏ឲ្យរឿងធារកម្មហ្នឹងទៅជារឿងធំបច្ចុប្បន្នទៅអាចឲ្យប៉ូលីសបកស្រាយថាជារឿងបន្តខ្លួនរឿងកំដុំបន្តខ្លួនរឿងទំនាស់ខ្លះបន្តខ្លួនអញ្ចឹងណា
លោកជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបារាំងត្រូវឃ្លាំមើលការស៊ើបអង្កេតរបស់អាជ្ញាធរថៃដោយសារជនរងគ្រោះជាជនជាតិបារាំងចំណែកលោកមុតចន្ទាអតីតមន្ត្រីគណៈបកជំទាស់មួយរូបបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកថាគេកំពុងរៀបចំឈុតឆាកដើម្បីក្រឡៃផែនការធ្វើឃាតកម្មលើលោកលីមគីមយ៉ាលោកបន្តថែមថាជនរងគ្រោះពុំដែលស្គាល់លោកលីរតនរស្មីឡើយលោកមុតចន្ទាបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកក្នុងន័យដើមថា ចំពោះមនុស្សមិនដែលស្គាល់គ្នានិងមិនដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាតើមានហេតុផលអ្វីដែលបង្កើតឲ្យមានចំនួនបុគ្គលជាមួយគ្នាយ៉ាងដូចម្តេចកើតហេតុផលនេះមិនសមរម្យហើយមានជារឿងប្រឌិតបង្វែរទិសដៅកាលពីថ្ងៃពុធតុលាការព្រហ្មទណ្ឌថៃបានចេញដីកាចាប់ខ្លួនលោកលីរតនរស្មីដែលជាជនជាតិខ្មែរនិងជាសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ដាល់ប្រាក់ដល់ឃាតករដែលបានសារភាពថាបាញ់សម្លាប់លោកលឹមគឹមយ៉ានេះបើយោងតាមសារព័ត៌មានថៃលោកលីរតនរស្មីអតីតសកម្មជនគណៈបកជំទាស់មានតួនាទីជាទីប្រឹក្សារបស់លោកហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងបច្ចុប្បន្នជាប្រធានព្រឹទ្ធសភានេះបើយោងតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2024ដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើសារព័ត៌មាន Fresh News ដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃពុធថាការចេញដីកាចាប់ខ្លួននេះជាសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការថៃហើយវាមិនពាក់ព័ន្ធនឹងឋានៈដឹកនាំនៅកម្ពុជាឡើយលោកបន្ថែមថាការប្រព្រឹត្តអំពើខុសច្បាប់របស់បុគ្គលជាទីប្រឹក្សាគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកប្រព្រឹត្តផ្ទាល់ខ្លួនមិនមានពាក់ព័ន្ធអ្វីដល់ឋានៈដឹកនាំនោះទេលោកសុកអេសានបន្ថែមថាការភ្ជាប់ឃាតកម្មនេះទៅឋានៈដឹកនាំគឺជាការចាប់ប្រកាន់ដោយគ្មានហេតុផលនឹងការចាប់ប្រកាន់បែបមាននិន្នាការនយោបាយលោកទូចសុខៈអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលថៃស្នើសុំចាប់ខ្លួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកម្ពុជាមានឆន្ទៈមោះមុតបំពេញកិច្ចសហការជាមួយថៃលោកបន្ថែមថាការបញ្ជូនមនុស្សទៅប្រទេសថៃឬយ៉ាងណាកម្ពុជានឹងពិនិត្យមើលទិដ្ឋភាពច្បាប់ជាក់ស្ដែងរវាងប្រទេសទាំងពីររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Instagram VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងទម្រង់នានារួមមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូវីដេអូឯកសារវីដេអូរៀលខ្លីៗកម្រងរូបភាពក្រាហ្វិកពន្យល់បទសម្ភាសន៍នឹងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទប់ចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន instagram.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6កាលពីថ្ងៃពុធបានចេញរបាយការណ៍ថ្មីមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការឃ្លាំមើលសវនាការនៅក្នុងឆ្នាំ2024របាយការណ៍បានរកឃើញភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនរបស់តុលាការដោយជំរុញឲ្យក្រសួងពាក់ព័ន្ធពិនិត្យមើលលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកថ្មីៗនេះបានចេញរបាយការណ៍មួយលើកឡើងពីភាពខ្វះខាតរបស់តុលាការកាលពីឆ្នាំ2024នៅក្នុងនោះមានការរៀបរៀងមិនអោយចូលឬបណ្តេញសាធារណជនចេញពីបន្ទប់សវនាការនិងការស្រែកសម្លុតជន់ចប់ចោតនឹងភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនទៀតបើតាមសង្ខេបលទ្ធផលការឃ្លាំមើលសវនាការ2024របស់សមាគមអាត់ហុកដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធសមាគមបានជំរុញអោយក្រសួងយុតិធពនិតដាក់វិធានការច្បាស់លាស់ចំពោះគ្រប់សាលាដំបងក្នុងការបើកចំហដល់សាធារណជននិងអ្នកសារព័ត៌មានបានចូលស្ដាប់សវនាការសាធារណៈដោយគ្មានការហាមឃាត់និងបណ្តេញចេញក្រៅពីនេះសមាគមអាត់ហុកក៏បានអោយពិនិត្យមើលការអនុវត្តរបស់ចៅក្រមនិងតំណាងអัยការទាំងឡាយណាដែលសមាគមថាមានការយឺតយ៉ាវចំពោះពេលវេលាបំពេញភារកិច្ចបើកសវនាការជំនុំជម្រះនិងថាតុលាការនៅតែបន្តភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការចាប់ផ្ដើមសវនាការជាក់ស្ដែងខុសពីម៉ោងដែលបានកំណត់ក្នុងដីកាចាប់ពី1ម៉ោងកន្លះរហូតដល់ជាង3ម៉ោងរបាយការណ៍ខាងលើក៏បានបង្ហាញពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការឃុំខ្លួនផងដែរសមាគមបញ្ជាក់ថាក្រសួងយុតិធម៌ពិនិត្យដាក់វិធានការច្បាស់លាស់ចំពោះការអនុវត្តរបស់ចៅក្រមនិងតំណាងអัยការទាំងឡាយណាដែលផ្ទុយនឹងគោលបំណងមាត្រា208និងមាត្រា209នៃក្រមនីតិវិធីប្រមទ័នឆ្នាំ2007បានចែងអំពីធរៈវិលានៃការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នបើយោងតាមរបាយការណ៍បង្ហាញថានៅតែមានការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នមានធរៈវិលាលើសពី6ខែរហូតដល់ជាង18ខែមានចំនួន42ករណីលោកយិនមេងលីអនុប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងដីធ្លីប្រាប់ VOA ថាបញ្ហាឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នលើការកំណត់គឺជាបញ្ហាដែលសំខាន់ហើយក្រសួងពាក់ព័ន្ធត្រូវតែពិនិត្យមើលហើយដាក់វិធានការ
ចឹងយើងឃើញថាការឃុំខ្លួនមានហួសពី6ខែទៅដល់9ខែបាទអានេះជាបញ្ហាមួយហើយមានការឃុំខ្លួនលើសពី18ខែអានោះគឺការឃុំខ្លួនហួសការកំណត់កាលណាចៅក្រមគាត់រំលោភទៅលើនីតិវិធីដោយធ្វើការឃុំខ្លួនលើការកំណត់វាអាចធ្វើការរំលោភទៅលើសិទ្ធិរបស់ជនជាប់ចោល
ទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកជិនម៉ាលិនរដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការនៃក្រសួងយុតិធម៌ប្រាប់ VOA ថាក្រសួងនឹងពិនិត្យមើលរបាយការណ៍របស់សមាគមអាត់ហុកដែលលោកថាហាក់ផ្ទុយនឹងលទ្ធផលនៃការរកឃើញរបស់ក្រសួងលោកជិនម៉ាលិនបន្ថែមថាបើសិនសមាគមអាត់ហុករកឃើញភាពមិនប្រក្រតីរបស់តុលាការមែនលោកស្នើសមាគមធ្វើការជាមួយក្រសួងយុតិធម៌ដោយការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅក្រសួង
អញ្ចឹងប្រសិនបើគាត់មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់សូមឲ្យគាត់សហការផ្ដល់ព័ត៌មានថាតើសំណុំរឿងមួយណាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងណាណាដើម្បីក្រសួងមានវិធានការជាក់លាក់ណាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះព្រោះយើងបើកច្រកយុទ្ធនាការដើម្បីទទួលនៅបញ្ហានិងបណ្ដឹងដែលប្រជាពលរដ្ឋជួបផ្ទះនៅតាមសាលាការអញ្ចឹងសូមឲ្យគាត់សហការវិញជាជាងការធ្វើការវិតម្លៃជារួមដោយមិនមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស
់អ្នកនាំពាក្យអយ្យការនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកប្លង់សុផលប្រាប់ VOA ជាសារអសរតាមប្រព័ន្ធ Telegram ថាខ្ញុំមិនបានទទួលរបាយការណ៍នោះទេហើយក៏មិនដឹងថារបាយការណ៍នោះធ្វើការសន្និដ្ឋានដោយផ្អែកលើទិលហេកោអ្វីនោះទេបើតាមរបាយការណ៍នោះសមាគមអាត់ហុកក៏បានដាក់អនុសាសន៍មួយចំនួនទៀតទៅកាន់ក្រសួងយុតិធម៌ក្នុងនោះមានការស្នើឲ្យពិនិត្យដាក់វិធានការច្បាស់លាស់ចំពោះការអនុវត្តរបស់ចៅក្រមនឹងតំណាងអัยការទាំងឡាយណាដែលមានការយឺតយ៉ាវក្នុងការចេញលិខិតអញ្ជើញមេធាវីនិងភិក្ខុចូលរួមក្នុងសវនកម្មជំនុំជម្រះក្រសួងពិនិត្យដាក់វិធានការច្បាស់លាស់ចំពោះការអនុវត្តរបស់ចៅក្រមនឹងតំណាងអัยការទាំងឡាយណាដែលខកខានមិនបានអញ្ជើញមេធាវីចូលរួមអមគុណក្តីស្ដាប់ចម្លើយកូនក្តីនៅដំណាក់កាលបរិយាញានិងពិនិត្យដាក់វិធានការច្បាស់លាស់ចំពោះការអនុវត្តរបស់ចៅក្រមនឹងតំណាងអัยការទាំងឡាយណាដែលខកខានមិនបានជួនដំណឹងអំពីដីកាសម្រេចដូចជាដីកាសន្និដ្ឋានស្ថាបនិងដីកាដំណោះស្រាយសមាគមក៏ស្នើឲ្យចៅក្រមពន្យល់ប្រាប់ជនជាប់ចោតជនរងគ្រោះឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីសិទ្ធិដែលត្រូវទទួលបានដូចជាសិទ្ធិមានមេធាវីសិទ្ធិមិនឆ្លើយសិទ្ធិមិនបង្ខំឲ្យសារភាពកំហុសនិងសិទ្ធិសន្មត់ទុកជាមុនថាគ្មានកំហុសសិទ្ធិដឹងពីបទចោតសិទ្ធិដឹងការបរិច្ឆេទទីកន្លែងប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាដើមរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយVOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ចង់កាត់បន្ថយការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រសួងប្រសិទ្ធផលរដ្ឋាភិបាលដែលជាគណៈកម្មការប្រឹក្សាយោបល់ដែលបានស្នើឡើងនិងដឹកនាំកិច្ចការនេះនេះមិនមែនជាគំនិតថ្មីនោះទេដោយសារតែកន្លងមកមេដឹកនាំអាមេរិកនានាបានព្យាយាមកាត់បន្ថយតួនាទីរបស់រដ្ឋាភិបាលស្ទើរតែតាំងពីពេលដែលអាមេរិកបង្កើតឡើងដំបូងមកម្ល៉េះអ្នកស្រី Dora McGuire រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយខ្ញុំ P. Sophia ជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅមហាសេដ្ឋីអាជីវកម្មលោក Elon Musk ចង់កាត់បន្ថយការចំណាយរដ្ឋាភិបាលចំនួន2,000,000,000ដុល្លារលោកនឹងសហដឹកនាំក្រសួងប្រសិទ្ធផលរដ្ឋាភិបាលដែលស្នើឡើងដោយលោក Donald Trump នេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានតាំងចិត្តកាត់បន្ថយការចំណាយនេះលោក Justin Wolf សាស្ត្រាចារ្យរងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Coastal Carolina នៅរដ្ឋ South Carolina និយាយថា
ប្រធានាធិបតីធ្លាប់និយាយអំពីការកាត់បន្ថយតួនាទីរដ្ឋាភិបាលតាំងពីពេលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានបង្កើតឡើងម្ល៉េះ
វាបានចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីទី3របស់អាមេរិកលោក Thomas Jefferson នៅដើមសតវត្សទី19លោក Jefferson បានកាត់បន្ថយការងារយោធានឹងរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនដែលបន្ថយចំណាយបានបណ្ដោះអាសន្ននៅទសវត្ស1930លោកប្រធានាធិបតី Franklin Delano Roosevelt បានពង្រីកការងាររដ្ឋាភិបាលដើម្បីទប់ទល់នឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដោយបានផ្ដល់ការងារដល់អ្នកក្រីក្ររាប់លានអ្នកការងារទាំងនោះបានបញ្ចប់ពេលសេដ្ឋកិច្ចប្រសើរឡើងវិញនៅទសវត្ស1980លោកប្រធានាធិបតី Ronald Reagan បានបង្កើតគណៈកម្មការមួយដែលមានការចូលរួមពីមេដឹកនាំអាជីវកម្មប្រហែល150នាក់ឲ្យរកវិធីកាត់បន្ថយភាពគ្មានប្រសិទ្ធផលលោក Tom Schatz ប្រធានអង្គការ Citizens Against Government Waste ថ្លែងថា
President Reagan asked the Grace Commission.
លោក Reagan ស្នើគណៈកម្មការនោះឲ្យធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរដ្ឋាភិបាលដំណើរការដោយក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្ម
ប៉ុន្តែ website បណ្ណាល័យលោកប្រធាននាយកដី Reagan ថាការស្នើភាកច្រើនជាពិសេសការស្នើដែលតម្រូវឲ្យមានច្បាប់ពីសភាគឺមិនអាចអនុវត្តទេប្រវត្តិវិទូមួយចំនួនថាលោក Reagan ជោគជ័យក្នុងការបង្វែរមតិថ្នាក់ជាតិឲ្យមកគ្រប់គ្រងទូនាទីតូចជាងមុនរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសាធារណៈលោក Wolf និយាយថា
វាគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងពីសតវត្សមុននៃការពង្រីកទូនីតិរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងសង្គម
នៅទសវត្ស1990លោកប្រធានាធិបតី Bill Clinton បានកាត់បន្ថយការងាររដ្ឋាភិបាលប្រហែល300,000ភាគច្រើនតាមរយៈការចូលនិវត្តន៍និងការជួលក្រុមហ៊ុនខាងក្រៅឲ្យធ្វើការលោក Wolf វាតម្លៃដូចនេះថា
Certainly one of the more significant administrations
នេះជារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដ៏សំខាន់មួយតាក់ទងទៅនឹងការកាត់បន្ថយទូនីតិរដ្ឋាភិបាលក្នុងសម័យទំនើប
ក្នុងអាណត្តិទី1លោកប្រធាននាយកដ្ឋាន Donald Trump បានបញ្ជាមិនអោយរើសបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលបន្ថែមនឹងការកាត់បន្ថយផ្សេងទៀតឥឡូវនេះលោកចង់អោយក្រសួងប្រសិទ្ធផលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបញ្ចប់កិច្ចការនេះអ្នកខ្លះចោទសួរអំពីគំនិតប្រើរបៀបបែបអាជីវកម្មដើម្បីដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលដូចនេះលោក James Grossman ដែលជាប្រធានសមាគមប្រវត្តិវិទូអាមេរិកនិយាយថា
When you're the government
រដ្ឋាភិបាលគឺទទួលខុសត្រូវចំពោះប្រជាជនគោលបំណងរដ្ឋាភិបាលគឺមិនមែនរកលុយទេប៉ុន្តែគឺផ្ដល់សេវាកម្មនិងការពារប្រទេសជាតិនៅវិស័យឯកជនក៏មានការបន្លំនិងការខ្ជះខ្ជាយច្រើនដែរដូច្នេះខ្ញុំមិនច្បាស់ទេថាអាជីវកម្មគឺជាអ្នកស័ក្តិសមបំផុតក្នុងការរកឃើញការបន្លំនិងការខ្ជះខ្ជាយនោះ
លោក Trump និងលោក Musk កំពុងប្រើវិធីមួយដើម្បីធ្វើរឿងនេះដែលវិធីនេះគឺមិនមាននោះទេក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងកាលពីមុនដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយរដ្ឋាភិបាលលោក Shots ថ្លែងថា
ការឆ្លើយតបគឺអាចលឿននិងទូលំទូលាយជាងមុនដោយសារតែបណ្ដាញសង្គមអនឡាញសមាជិកសភាហាក់ឆ្លើយតបច្រើនជាងមុនតាមបណ្ដាញសង្គមអនឡាញជាងតាមការផ្ញើសម្បត្តិដូចពីមុន
ក្នុងករណីជាច្រើនសភាត្រូវយល់ព្រមមុនពេលការកាត់បន្ថយណាមួយអាចធ្វើបានពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំភីសុភីដា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ការសម្លាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅតំបន់កាហ្សានិងប្រទេសហៃទីកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីគ្រោះថ្នាក់ដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្រឈមអ្នកវិភាគនិយាយថាសង្គ្រាមអស្ថិរភាពនិងកង្វះការទទួលខុសត្រូវរួមចំណែកក្នុងឆ្នាំដ៏ប្រឡាយមួយចំពោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដោយអ្នកសារព័ត៌មានជាង100នាក់ត្រូវបានសម្លាប់កាលពីឆ្នាំ2024ការីនិពន្ធផ្នែកសេរីភាពសារព័ត៌មានអ្នកស្រី Jessica Jarrett រាយការណ៍អំពីរឿងនេះកញ្ញាទុំលីជួនស្ក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការបាញ់ប្រហារនៅហៃទីបានប្រែផ្លាស់ព័ត៌មានល្អមួយទៅជាសោកនាដកម្មមួយសម្រាប់វិស័យសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនេះការបាញ់ប្រហារបានកើតឡើងខណៈអ្នកសារព័ត៌មានបានប្រមូលផ្តុំក្នុងពិធីសម្ពោធឡើងវិញមន្ទីរពេទ្យធំបំផុតនៅទីក្រុង Port au Prince នៅចុងខែធ្នូវាសង្កត់ធ្ងន់ពីហានិភ័យដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយត្រូវប្រឈមមុខប្រចាំថ្ងៃនៅហៃទីលោក Jean Fagan Regala ជាអ្នកថតរូបសារព័ត៌មានដែលស្ថិតនៅមន្ទីរពេទ្យថ្ងៃនោះ
ខ្ញុំកំពុងមើលជញ្ជាំងជិតខ្ញុំហើយខ្ញុំអាចឃើញក្របកំភ្លើងបាញ់ចំជញ្ជាំងនេះវាជាបទពិសោធន៍ដ៏អាក្រក់មួយ 2-3 នាទីក្រោយមកខ្ញុំឃើញអ្នកសារព័ត៌មានរត់មកកាន់ពួកយើងដោយរងរបួសពីក្របកំភ្លើង
ការបាញ់ប្រហារបណ្ដាលឲ្យអ្នកសារព័ត៌មាន2នាក់ស្លាប់រួមមានលោក Makenda Nathuk អ្នកសារព័ត៌មានមិនជាប់កិច្ចសន្យាដែលធ្លាប់ធ្វើការឲ្យ VOA ភាសា Creole លោក Guy Delva នៃអង្គការ SOS Journalists នៃ Haiti ថាលោក Nathuk គឺជាអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកសារព័ត៌មានជាង10នាក់ដែលបានស្លាប់នៅហៃទី2ឆ្នាំកន្លងមកនេះ
working conditions for journalists in Haiti are very
ស្ថានភាពការងារអ្នកសារព័ត៌មាននៅហៃទីគឺគ្រោះថ្នាក់និងលំបាកខ្លាំងពីព្រោះអ្នករស់នៅក្នុងប្រទេសមួយដែលអ្វីក៏អាចកើតឡើងអ្នកសារព័ត៌មានអាចត្រូវបានសម្លាប់ឬរងរបួសដោយមិនបានរំពឹងទុក
អំឡុងពេលដូចគ្នានៅតំបន់កាហ្សាការវាយប្រហារដោយអ៊ីស្រាអែលមកលើរថយន្តនេះបានសម្លាប់អ្នកសារព័ត៌មានប៉ាឡេស្ទីន5នាក់ អ៊ីស្រាអែលថាខ្លួនដៅលើពួកសកម្មប្រយុទ្ធប៉ុន្តែអង្គការឃ្លាំមើលថារថយន្តនោះមានស្លាកថាជារថយន្តសារព័ត៌មានយ៉ាងច្បាស់ឈ្មោះរបស់អ្នកសារព័ត៌មានទាំងនោះត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងបញ្ជីអ្នកស្លាប់នៅក្នុងឆ្នាំដែលមានអ្នកស្លាប់ច្រើនក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសកលអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកធ្វើការក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាង100នាក់ត្រូវបានស្លាប់ក្នុងឆ្នាំ2024នេះបើយោងតាមទិន្នន័យពីគណៈកម្មាធិការការពារអ្នកកសែតឬ CPJអ្នកកសែតប៉ាឡេស្ទីនដែលបានស្លាប់ភ័យច្រើនកំពុងយកព័ត៌មានពីសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ CPJ ថាការបាត់បង់អ្នកធ្វើការក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកប៉ះពាល់បែបផែនរាយការណ៍លើចំនួននេះលោកស្រី Jody Ginsberg ជានាយកប្រតិបត្តិគណៈកម្មាធិការការពារអ្នកកសែត
They're also the only people able to report from Gaza
ពួកគេក៏ជាក្រុមមនុស្សតែមួយគត់ដែលអាចរាយការណ៍ពីតំបន់ហ្គាហ្សាពីព្រោះមិនមានអ្នកសារព័ត៌មានបរទេសណាម្នាក់ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលនោះទេដូច្នេះពួកគេត្រូវរ៉ាប់រងទំនួលខុសត្រូវក្នុងការរាយការណ៍ពីផលប៉ះពាល់នៃសង្គ្រាមនៅតំបន់ហ្គាហ្សាន
ៅប៉ាគីស្ថានក៏មានការកើនឡើងអំពើហិង្សាសម្ដៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផងដែរកំណត់ត្រាអង្គការឃ្លាំមើលបង្ហាញថាអ្នកសារព័ត៌មានយ៉ាងហោចណាស់ជាង10នាក់ត្រូវបានសម្លាប់អ្នកវិភាគថាការវាយប្រហារត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងភាពវឹកវរនយោបាយនិងស្ថានភាពសន្តិសុខលោកដេលវ៉ានៃអង្គការ SOS Journalists ថាខណៈដែលអស្ថិរភាពបន្ថែមហានិភ័យគ្រាទាំងនេះហើយដែលអ្នកតាមដានព័ត៌មានត្រូវការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយខ្លាំងបំផុត
So I think journalists can help build democracy and
ខ្ញុំគិតថាអ្នកសារព័ត៌មានអាចជួយកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយពួកគេត្រូវតែជួយដើម្បីឲ្យមនុស្សទទួលបានសិទ្ធិមនុស្ស
ខណៈការធ្វើការក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកាន់តែប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់អង្គការឃ្លាំមើលថាការទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារដោយដែលបានឃើញនៅឆ្នាំ2024គឺជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពដល់អ្នកសារព័ត៌មានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
លោក Donald Trump នឹងក្លាយជាប្រធានាធិបតីទី47របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃច័ន្ទទី20ខែមករាខាងមុខអ្នកបោះឆ្នោតមានក្តីរំពឹងខុសៗគ្នាចំពោះរូបលោកលោក Scott Stearns អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានឲ្យ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Denver រដ្ឋ Colorado អ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅរដ្ឋ Mississippi ក្តីរំពឹងសម្រាប់អាណត្តិទី2របស់លោក Donald Trump មានភាពចម្រុះអ្នកស្រី Bobby Jo Harrell ដែលបោះឆ្នោតឲ្យលោក Trump ថ្លែងថា
I would like to see him definitely take control of the border.
ខ្ញុំចង់ឃើញលោកគ្រប់គ្រងព្រំដែននិងស្ថានភាពជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ខ្ញុំចង់ជួយអ្នកណាក៏ដោយតាមដែលអាចធ្វើបានពិសេសក្មេងៗប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ចង់ឃើញកូនចៅរបស់ខ្ញុំអាចសប្បាយរីករាយនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកមួយដែលដូចកាលខ្ញុំធំដឹងក្តីដែរ
Angelo Meyer ជាអ្នកបដូភេទមកពី New York បារម្ភពីអនាគតក្រមរដ្ឋបាលថ្មីដែលបានបង្ហាញការប្រឆាំងនឹងផ្នែកសុខាភិបាលនៃការបដូភេទ
Republicans watching need to know
បក្សសាធារណរដ្ឋត្រូវដឹងថាការវិនិយោគលើក្មេងកែភេទគឺសំខាន់ដូចវិនិយោគលើកូនៗរបស់ពួកគេអញ្ចឹងព្រោះថាយើងជាអ្នកចំនួនក្រោយដែលនឹងដឹកនាំប្រទេសនេះយើងមានគំនិតល្អៗនិងអនាគតរឹងមាំ
លោក Sean Cushing ចង់ឲ្យលោក Trump ផ្ដោតលើសេដ្ឋកិច្ច
ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកធ្វើតាមការសន្យាពេលធ្វើយុទ្ធនាការនិងបញ្ចប់ការយកពន្ធលើលុយធីបដោយលោកបាននិយាយ
អ្នកស្រី Cherry Hilton នៅរដ្ឋ Mississippi យល់ស្របថាសេដ្ឋកិច្ចជាអាទិភាពកំពូល
ខ្ញុំចង់ឲ្យលោក Trump ជួយបន្ថយការចំណាយម្ដងទៀតខ្ញុំហត់នឿយនឹងការរស់នៅមួយថ្ងៃគិតមួយថ្ងៃណាស
់នៅរដ្ឋ Pennsylvania អ្នកស្រី Samira Chevaui បារម្ភអំពីសិទ្ធិក្នុងការបន្តពូជនិងសាសនារបស់អ្នកស្រី
ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំបាត់បង់សិទ្ធិស្ត្រីនិងបាត់បង់សិទ្ធិកាន់សាសនារបស់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំឃើញថាលោកចង់ជំរុញសាសនាគ្រឹះខ្ញុំជឿថាប្រទេសនេះបើកចំហចំពោះគ្រប់សាសនាខ្ញុំគិតថាគ្រប់គ្នាគួរអាចរៀនអំពីសាសនានៅសាលារៀនមិនមែនសាសនាតែមួយទេ
នៅរដ្ឋ Texas អ្នកគ្រប់គ្រងលោក Trump គឺលោក Ross Barrera ថាបទពិសោធន៍ពាណិជ្ជកម្មរបស់លោក Trump នឹងជួយធ្វើឲ្យប្រទេសនេះដើរផ្លូវត្រូវ
មនុស្សម្នាហត់នឿយអ្វីដែលយើងចង់បានគឺការងារចង់បានសេដ្ឋកិច្ចល្អចង់ឲ្យអតិផរណាថយចុះចង់បានសន្តិសុខព្រំដែននិងចង់បានប្រេង
អ្វីដែលសំខាន់បំផុតដែលលោក Trump អាចធ្វើសម្រាប់លោក Yael Frosto នៅរដ្ឋ Mississippi គឺការផ្ដល់នូវរបៀបវារៈដែលច្បាស់លាស់មួយ
I would want him to be straightforward about the policies that he is going to
ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកនិយាយត្រង់អំពីគោលនយោបាយដែលលោកនឹងធ្វើនៅក្នុងប្រទេសនេះទាំងក្នុងបក្សសាធារណរដ្ឋនិងបក្សប្រជាធិបតេយ្យ ត្រូវប្រាប់យើងឲ្យដឹងថាយើងគួររំពឹងអ្វីខ្លះនិងមិនរំពឹងអ្វីខ្លះនៅ4ឆ្នាំក្រោយនេះ
លោក Trump នឹងស្បត់ចូលការតំណែងជាប្រធានាធិបតីនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃទី20ខែមករាខាងមុខពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យានាយកប្រតិបត្តិនិងសហគ្រិនបានមកក្រុង Las Vegas សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះដើម្បីចូលរួមក្នុងពិព័រណ៍បច្ចេកវិទ្យា CES ដែលជាពិព័រណ៍គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកប្រើប្រាស់ដ៏ធំមួយដែលបង្ហាញពីការវិវត្តចុងក្រោយបង្អស់នៃបច្ចេកវិទ្យា AI បច្ចេកវិទ្យាយានយន្តមនុស្សយន្តនិងអ្វីៗជាច្រើនទៀតអ្នកស្រី Tina Trink រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Las Vegas លោកចាប់ចត្រាជួនស្ក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពីពណ៌គ្រឿងអេឡិចត្រូនិក CES ដែលធ្វើឡើងរៀងរាល់ឆ្នាំនៅក្រុង Las Vegas បានចាប់ផ្ដើមជាមួយបទបង្ហាញពីនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Nvidia លោក Jensen Huang ក្រុមហ៊ុន Nvidia គឺជាក្រុមហ៊ុនវិស័យកុំព្យូទ័រអាមេរិកដែលធ្វើបានល្អបំផុតនៅឆ្នាំ2024ដោយមានមូលធនបាត់ទីផ្សាររហូតដល់$3 លានហើយតម្លៃភាគហ៊ុនបានកើនឡើង 171% ក្រុមហ៊ុននេះក៏ជាចំណុចផ្ដោតនៃការរីកចម្រើនក្នុងផ្នែកបញ្ញាសិប្បនិម្មិតផងដែរលោកហងនិយាយអំពីដំណាក់កាលបន្ទាប់នៅក្នុងផ្នែកបញ្ញាសិប្បនិម្មិតលោកថ្លែងថា
Agentic AI ជាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតដែលអាចយល់ថ្លឹងថ្លែងហេតុផលរៀបផែនការនិងធ្វើសកម្មភាពហើយដំណាក់កាលបន្ទាប់គឺបញ្ញាសិប្បនិម្មិតរូបិយ
អ្នកដឹកនាំក្រុមហ៊ុន Nvidia ថាគំរូបញ្ញាសិប្បនិម្មិតចុងក្រោយបង្អស់អាចថ្លឹងថ្លែងហេតុផលបានល្អជាងមុនហើយថែមទាំងអាចបង្ហាត់និងធ្វើតេស្តលើខ្លួនឯងលោក Raf Labaridian គឺជាអនុប្រធានក្រុមហ៊ុន Nvidia លោកថ្លែងថា
PotentiallyThe AI
បញ្ញាសិប្បនិម្មិតអាចនិយាយទៅកាន់ខ្លួនឯងឬទៅកាន់បញ្ញាសិប្បនិម្មិតដទៃទៀតដូចមនុស្សក្នុងក្រុមតែមួយអាចតតាំងនឹងគ្នាសន្និដ្ឋានរវាងគ្នាសាកល្បងគ្នានិងឲ្យចំណាត់ថ្នាក់គ្នាទៅវិញទៅមកបញ្ញាសិប្បនិម្មិតក៏អាចធ្វើដូចគ្នានេះបានដែរ
លោកហងថាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតអាចជាកម្លាំងពលកម្មឌីជីថលថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយប្រសិនបើផ្ដល់នូវទិន្នន័យជាក់លាក់ផ្នែកធុរកិច្ចនិងវិសាលភាពកំណត់ទុកជាមុនលោកហងថ្លែងថា
The IT department of every company
ផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាតាមក្រុមហ៊ុននីមួយៗនឹងដើរតួជាផ្នែកធនធានមនុស្សសម្រាប់បញ្ញាសិប្បនិម្មិតនាពេលអនាគត
អ្វីដែលលោកហងហៅថាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតរូបិយអាចបោះជំហានទៅមុខមួយជំហានថែមទៀតដោយសិក្សាលើទិន្នន័យដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការក្នុងពិភពជាក់ស្ដែងក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តកំពុងពិនិត្យមើលផ្នែកនេះស្របពេលរថយន្តកំពុងវិវត្តពីបច្ចេកវិទ្យាជួយអ្នកបើកបរមកជារថយន្តស្វ័យប្រវត្តិពេញលេញជោគជ័យរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះនឹងត្រូវជ្រុំជ្រែងដោយបញ្ញាសិប្បនិម្មិតដែលព្យាករណ៍ពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដែលតែងមានភាពមិនប្រាកដប្រជាអ្នកស្រី Stephanie Brinley គឺជាអ្នកវិភាគផ្នែកយានយន្តប្រចាំក្រុមហ៊ុន S&P Global Mobility អ្នកស្រីថ្លែងថា
I don't think that there's a fundamental issue of them not being safe it's how do you interact
ខ្ញុំមិនគិតថានឹងមានបញ្ហាមូលដ្ឋានពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងបញ្ញាសិប្បនិម្មិតមិនមានសុវត្ថិភាពនោះទេវាពាក់ព័ន្ធនឹងបែបផែនដែលអ្នកប្រស្រ័យនឹងបរិស្ថានជុំវិញការអភិវឌ្ឍនៅតែមានចន្លោះរំកិលទៅមុខហើយកំពុងមានដំណើរការល្អក្នុងករណីភាគច្រើនតែអ្នកត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាខ្លះផងដែរប៉ុន្តែអ្នកបើកបរជាមនុស្សក៏មិនអាចធានាសុវត្ថិភាពបាន 100% នោះដែរ
ក្រុមហ៊ុន Honda បានបង្ហាញគំរូរថយន្តអគ្គិសនីចំនួន2ដែលមានប្រព័ន្ធបើកបរដោយខ្លួនឯងអនុប្រធានក្រុមហ៊ុនម្នាក់បានសង្កត់ធ្ងន់ពីសារៈសំខាន់នៃការផ្ដោតលើជីវិតអ្នកបើកបរពីការវិវត្តនៃបច្ចេកវិទ្យាលោក Mitsuru Kariya គឺជាអនុប្រធានប្រចាំក្រុមហ៊ុន Honda Motor លោកថ្លែងថា
ក្រុមហ៊ុន Honda តែងព្យាយាមអភិវឌ្ឍយានយន្តដោយផ្ដោតលើមនុស្សហើយខ្ញុំគិតថានេះគឺកាន់តែសំខាន់ក្នុងសម័យកាលយានយន្តកំណត់ដោយ software និងបើកបរដោយខ្លួនឯង
បច្ចេកវិទ្យាផ្ដោតលើមនុស្សធ្វើការស្របជាមួយបញ្ញាសិប្បនិម្មិតដោយនេះកំពុងប្រទាញប្រទង់ទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សនិងម៉ាស៊ីនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់ត្រឹមតែនេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមលោកលោកស្រីប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.